qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Lenat Sallus isem il-kom minn Malta b'ġabra ta' aħbarijiet. Nibdew dawn l-aħbarijiet bl-aħħar żviluppi dwar il-COVID-19 fil-gżira Maltin. Bejn it-tlieta u l-erba' kien hemm 173 każ ġdid ta' COVID-19. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li kien hemm ukoll 135 pazjenti li fiqu biex it-totali sewwa ta' każi attivi ta' 2133. Il-każijiet il-ġodda joħorġu minn 3380 swab test li saru fl-aħħar 24 siegħa sakemm ġejna biex nagħmlu dan ir-rapport minn Malta. It-tnejn Malta rapportat 110 każi ġodda ta' COVID-19 u 2 timwiet meta n-numru tal-vittmi laħa 103. Fejżer Maltin kienu rapportati sissa 8420 każ bil-virus li minnhom 6184 pazjent fiqu. Intant il-Ministru tas-Saħħa Chris Fenn qal li t-tieni batch tal-vaċċin tal-influenza jasal Malta l-ġimgħa d-dieħla u għaxaħa li dawn se jittardjaw milli jaslu Malta. Sa tniem il-ġimgħa d-dieħla Malta se jaslula 100,000 injection oħra kontra l-influenza. Intant kif għedna t-tieni lot tal-vaċċin kontra l-influenza jasal din il-ġimgħa u jitqasmu mill-ewwel. L-ewwel 100,000 vaċċin jittieħdu kollha mill-popolazzjoni. Il-Ministeru appella lill-vulnerabbli li ma tlaqmux biex jieħdu t-titqiba mill-ewwel kif il-vaċċin jibda jingħata. Il-Gvern din is-sena ordna fil-bidu 200,000 vaċċin tal-influenza nofshom kienu available f'Ottubru u jittieħdu fi żmien ġimgħtejn. Rekord meta mqabbel ma' snin ta' qabel meta 100,000 vaċċin kien iservi għax-xitwa kollha. Il-Gvern ordna 50,000 doża addizzjonali li jaslu aktar tard matul l-istaġun ta' l-influenza. Aktar ħabbi dwar il-COVID, ix-xahar iddieħel u mistenni li n-numru ta' imwiet mill-COVID-19 f'Malta mistenni jittriplika. Dan skont iċ-ċentru ta' riċerka dwar is-saħħa globali li jbassar il-firxa tal-coronavirus. Skont l-Institute for Health Metrics and Evaluation, l-IHME, istitut affiljat mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-imwiet f'Malta mistennija jolew minn average ta' palissa ta' 2 kuljum għal madwar 6 kuljum sa' 9 Diċembru, qabel ir-rata terġa' tibda tonqos. L-epidemioloġista Neville Calleja isostni illi waqt li id-bassir għandu il-limitazzjoni tiegħu minħabba il-numru ta' dawk imsejħa variables, id-data miġbura mill-istitut hija ta' min joqgħod fuqha. Minħal oħra, l-istitut ibassar f'xenarju ieħor li jekk in-nies ikunu attenti u viġilanti u jilbsu l-maskli u josservaw ir-restrizzjonijiet dwar is-saħħa, in-numru jista' jkun ma' 3 imwiet kuljum f'9 Diċembru. Imut l-iżgħar vittma bil-COVID-19 dan kien is-sindku popolari ta' ħall-Qormi Ranald Falzon huwa kellu 46 sena. Il-mewt tiegħu ħabtet biss ftit ġimgħat wara li wkoll missieru safa vittma tal-virus. Is-sindku Falzon kien qed jirċievi l-kura għal ġimgħat fl-ITU tal-Isptar Mater Dei wara li ħa l-virus f'Ottubru. Meta kien qed jieħu l-kura fl-ITU missieru ġinies. Is-sindku tal-Qormi li kien eletti s-sena l-oħra kellu 3 tfal. U l-aħħar post li għamel fil-midja soċjali kien fit 12 ta' Ottubru. Meta għamel apologija li kien qed jillimita l-ħidma tiegħu għal raġunijiet ta' saħħa. Għal meta jerġa' jieħu saħħtu lura kien se jkompli bil-ħidma tiegħu bħall-Qormi. Il-post tiegħu kien mimli messaġġi jixtiqulu fejqan ta' malaj. Il-Konsell Lokali tal-Qormi wara l-apprezzament ta' dak kollu li għamel is-Sindku Falzon għall-lokalità tagħhom. Il-Partit Laburista sprima l-kondoljanzi u deskrivih bħala eżempju għal ħafna. Kondoljanzi wkoll ħarġu mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. L-Arċisqof Malti ta' Tirana l-Albanija Monsinjur George Frendo kien trasferit lejn l-isptar ta' Mjulli f'Bari l-Italja ftit jiem wara li iddaħħar fl-isptar fl-Albanija wara li kellu l-coronavirus. Saħtu marret lura u ġi trasferit f'Bari għal iktar kura fejn kien qed jingħad li kundizzjoni tiegħu kienet kritika. Iżda jum wara beda jaqleb għall-aħjar. L-Artis Offrendo ta' 74 sena serva bħala il-President tal-Konferenza Episkopali tal-Isfijiet Albaniżi. Patri Kabocciniħor, Bonaventura Massuto, u koll tieħed mill-Albanija lejn Bari għall-kura. Skont il-medja taljana kien il-Vatikan li talab it-trasferment taż-żewġ pazjenti minħabba s-servizzi limitati fl-Albanija. Il-pazjenti waslu Bari fuq titira tal-Air Force taljana u ġew trasferiti mill-ewwel lejn id-Dipartiment tal-Covid fl-istar ta' Mjulli, Acqua Viva delle Fonti. F'Novembru, il-numru ta' każijiet ta' COVID-19 fl-Albanija qabeż it-13,400 u kienu reġistrati iktar minn 600 mewt s'issa. Intant, Net TV għamel kuntatt ma' l-isptar Mjulli f'Bari għal ftit sekondi li kellem l-Monsignor Frendo. Frendo qal li jinsab aħjar u qed jittama li sa l-aħħar ta' din il-ġimgħa ikun jista' jibda perjodu ta' konvalexxenza barra l-isptar stess. U ringrazzja l-numru kbir ta' Maltin li qed jitolbu għalih. L-Organizzazzjoni Mhux Governattiva Repubblika għamlet protesta viżwali quddiem Kastilja fejn bidlu Pjazza Kastilja f'mafkar temporanju għal vittmi tal-pandemija bit-tnejn ta' mit-siġġu vojt li kienu bi fjura bajda ronfla fuqhom. Is-siġġijiet kienu jirrappreżentaw in-numru ta' persuni li mietu bil-virus wara li it-tnejn Malta reġistrat il-mit mewt u waħda. Ħafna mill-vittmi huma anzjani. Repubblika qed issostni li l-amministrazzjoni tal-Prim Ministru mexxiet ħażin fil-pandemija. Repubblika qalet li kienu quddiem Kastilja biex ifakkru lill-Gvern illi n-nies mhumiex sempliċement numri. Qalu li l-mit siġġu jirrappreżentaw familji li qatt ma jistgħu jġibu lura l-leżis tagħhom. Qabel tmiem il-protesta għal ftit der il-Prim Ministru Robert Abela u ġurnalisti staqsew il-tema tiegħu fuq l-attività quddiem l-uffiċċju tiegħu. Qal li jrid ikompli jaħdem f'din il-pandemija u jsib l-aħjar soluzzjoni waqt li wera solidarjetà mal-vittmi. Meta refer għall-mewt tas-Sindku tal-Qormi, Renald Falzon, li żar vittma bil-COVID-19, il-Prim Ministru qal li huwa wkoll tilef ħabib mill-viċin u wara s-soba tiegħu mal-familji l-oħrajn. Imut Fader Pierre Grek Margaret, il-qassis Ġiżwita li tant ħadem għall-kawża ta' refuġġati, huwa kellu 62 sena u miet wara il-marda twila li kellu. Huwa kien ex-direttur tal-Jesuit Refugee Services. Huwa kien għadu kemm irritorna fid-dar tal-komunità tal-Ġiżwiti fejn kien joqgħod f'Pisa l-Italja wara li għamel żmien twil l-isptar. Fader Grek Margaret kien isoffri minn diabetes sa minn żożitu u kien irċieva wkoll kilwa minant oħtu Maureen Cole fis-sena 2006. U għamel kull żmien jaħdem favur l-Organ Donation Cards qabel dawn ġew introdotti f'Malta. Fl-2007 huwa għamel parti mill-backup team ta' Life Cycle Challenge għal ġbir ta' fondi kull sena bris pazjenti li jsofru bil-klimi. Maza tħabbira tal-mewtijaw b'dew jħorġu bosta apprezzamentu kondoljanzi. JRS Malta għalet li huma se jibqgħu jiftakru Fader Pierre bħala bniedem tal-ġenn b'tant ħiliet. Deskritt bħala komunikatur naturali u qasam f'ħajtu ma' oħrajn iż-buħija tal-fidi tiegħu. Kellu qalb bħal kulħadd, spiritual ħajja u anke passjoni għall-ġustizzja. Kellu sens ukoll ta' umorizmu kbir. L-Assoċjazzjoni Maltija ta' Diabete deskrivitu bħala ħabib kbir u supporter.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.